Iho. Podcast, ki pušča sledi, zato da jih ne boste puščali vi. Iho, odmev v prihodnost. Z vami je gostiteljica, ki gradi mostove med razumevanjem in napredkom, Tina Štrukelj.
Tako, lepo pozdravljeni v že tretji epizodi podcasta Iho. Prva serija osmih podcastov se pripravlja v navezavi in povezavi s Slovenskim energetskim forumom, ki bo potekel 23. novembra v Ljubljani in s govorci, ki bodo tam prisostvovali. Forum se bo pa ukvarjal z vprašanjem, kako se energetika pripravlja na trajnostni jutri. Danes je z mano Tomi. Živjo, Tomi.
Zdravo, Tina.
Tomi Medved je vodja laboratorija za energetske strategije na fakulteti za elektrotehniko. Midva se že poznava, zato se tikava. Hvala, ki si se odzval na povabilo.
Ja, hvala tebi za povabilo. No?
Tebe sem si zelo želela na to temo imeti v tem pogovoru, ker te jaz poznam, vem, da imaš zelo resno in akademsko in vodstveno funkcijo, zelo resne teme, pač na laboratoriju, mislim, gledano tako po stroki, ampak vem pa, da si zelo orientiran in znanjem in zmiselnost je tudi o tem, kako to pride pol naprej v prakso, v poslu. In se mi zdi, da teme, ki bote vi imeli na omizju, mislim, da se omizje imenuje pospeševanje inovacij in aktivnosti na področju razogličenja, da prispevaš zelo eno zanimiv pogled lahko zraven in sem vesela, da si tudi danes lahko prišel, sem pa se odeležil na enega pogovora. Tako da sem ti pripravila par vprašanj. Začnemo?
Začnemo.
Malo si živčena?
Mal, čist mal.
To mi veliko je govora o razogličenju, pa podnebnih spremembah, pa ciljih. Mislim, praktično ni človeka, ko nekaj od tega ne bi slišal. Veliko manj se jih pa predstavlja, kaj je to v zadi sploh dejansko pomen. Pa tudi mogoče se veliko sprašuje, koliko nas bo to stalo. Taka vprašanja recimo vsakodnevno slišiš lahko, ko se pogovarjaš tudi v podjetjih. Ti si zelo veliko veš, kot praktično, pa me zanima, kako ti vidiš cilje podnebne neutralnosti in kako so realne te zaveze za dosego ciljev?
Moramo se zavedati ene zadeve, da pač politika vedno zadaja strožje cilje ali pa bolj ambiciozne od mogoče potrebnih ali pa realnih. Ampak to je nekako povezano s tistim pregovorom cilje proti luni, tudi če zgrešiš, boš pristal med zvezdami. Torej, tudi če ne dosežemo 100%, bomo vsaj dosegli 70%. Če postavljamo cilje že toliko niže, potem je tudi naša ambicioznost manjša. Koliko nas bo stalo, ta odgovor nihče ne pozna. Je pa ena zadeva res, da če nič ne naredimo, nas bo stalo pa največ. Svet se premika naprej, naš absolutni položaj, če nič ne naredimo, se nam nič ne spremeni, še vedno tako kot, ne vem, če bomo imeli na računu 1000 evrov in jih ne bomo zapravili, bomo še vedno imeli 1000 evrov, ampak relativni položaj, oziroma kupna moč, pa zaradi inflacije ali pa recimo naš položaj absolutni zaradi napredka ostalih, se bo pa zelo spreminjal. In na koncu je zelo pomembno to, da je treba nekam gibati, treba se nekam premikati. Vprašanje cene je pa, a je vprašanje je bolj, a si je to lahko trenutno privoščimo in če si, in pa pred naravno je tako, koliko je vredno naše življenje, koliko je vredno zdravje, koliko je vredna energija in na koncu tle ni enoznačnega odgovora. Jaz mislim, da bi treba vse, kar imamo, usmeriti v to, da imamo boljše življenje. Koliko bo to stalo, na koncu je to papira, ne?
Ne, se strinjam s tabo in tako razmišljam, kje je tista vrzel, kje je tisto, da se znanje ali pa takšno razmišljanje ne prenese potem popolnoma, mogoče vsakodnevno mentaliteto in se sprašujem, če je največji potencial morda ravno v tem na področju mehkih veščin v smislu odnosov pa komunikacije med različnimi deležniki.
Definitivno. Pri nas, s komunikacijo in nasploh vzgojo in odnosom na to, kako gledamo na življenje, kaj se izplača, kaj se ne splača, kaj je pomembno, koga, kaj vrednotita, ne, je ekstremno pomembno in tukaj se kaže več problemov. Ne. Kot sem že prej omenil, veliko je mitov in neresnic v energetiki, povezanih recimo že s sončnimi elektrarnami. Kam bomo pa z vsemi temi paneli? Pa to ni to se ne da reciklirati in, tako, in podobne zadeve. Ne, postopki so. Obstajajo postopki. Reciklaža je možna. Zakaj pa se tega ne počne? Ja, zatega, ker še nimamo toliko za reciklirati. Ne, to je pomembna zadeva. Naše sončne elektrarne, prve, ki so, zdaj so šle recimo v, ven iz feed-in tarife, oziroma tiste podporne sheme, bojo šele sedaj šle mogoče v odpad, oziroma bi bile primerne za reciklažo. Pa še te trenutno še vedno delujejo. Vse te, ki jih pa zdaj dajemo, na, inštaliramo na strehe, jih bomo pa reciklirali mogoče čez 10, 20, 30 let. In tudi podjetjem se trenutno ne izplača investirati v, bom rekel tako, v obrate za reciklažo, če nimaš surovine.
Ja.
Na drugi strani je podobna zadeva z baterijami. Ne. Baterije so tudi v nekako med vsemi temi okoljevarstveniki najbolj, bom rekel, kritične in problematične. Baterije se dajo reciklirati. Je tudi nova zaveza z strani Evrope, da bojo morale biti reciklirane in podobno zdaj zaradi vseh, ne samo teh redkih kovin, ampak tudi pri tehnologijah baterije se spreminjajo zadeve z, bom rekel, z nepredstavljivo hitrostjo po eni strani in tudi drugačne materijale imamo in surovine in koliko jih bomo sploh v bistvu rabili, se spreminjajo iz dneva v dan. Seveda, če gledamo samo tiste negativne novice, vidimo samo tisto, kar mi hočemo videti. Pač. In je tudi veliko lažje, problem pri tem zelenem prehodu je, veliko lažje je biti upornik, kot pa podpornik. In je, ker biti upornik in reči, bom rekel, mi smo a priori proti spremembam, je veliko lažje, kot pa se odločiti za eno spremembo in to na koncu tudi izvesti.
Prej sva se pogovarjala, kako je tudi prišlo do tega podcasta. Ne? Recimo, če se malo vrnem, a si gledal mogoče film Don't Look Up, ki je bil narejen lih v tem smislu. Ko sem ga gledala, te prvo nisem razumela kot film, da bi me pritegnil, ampak ideja v zadi, ko razlaga o tem, kako se ne slišimo no? med sabo. Recimo, kako se stroka, politika, pa tudi, recimo, ko bi rekla, vsakodnevno ne slišimo. O tem sem zelo veliko razmišljala v zadnjem času, kako vse to, kar je že, kar že obstaja, tudi recimo na področju trajnosti širše, kako to predstaviti na razumevajoč način, prepodreti mite, da bi ljudje zaupali pa verjeli te informacije. Kje ti vidiš kakšno, recimo, jaz sem videla pol v tem podcastu, da je to ena stvar, ko na bolj poljuden način lahko govorimo o teh temam. Kaj pa ti misliš?
Ja, to pa predvsem primere neke, bom rekel, ljudje imajo zelo radi primere. Ne? In v tem smislu, jaz tam zelo dober tak primer je, a ste si kdaj predstavljali super računalnik, prvi računalniki leta 50, 60, 70, kadarkoli, so bili veliki kot ena celotna stavba. Danes imamo super računalnik v vsakem telefonu. Če bi nekomu 60, 70 let nazaj omenil, da bomo pa mi imeli super računalnik v žepu,
ne bi veril, ne? Ja.
Bi se ti nasmejal, pa te imel za norca. In manjka nam vizionarskih pogledov. Ja. Mi trenutno v energetiki smo, bom rekel, na konceptualnih, tam, kjer je bil IT svet leta 90 ali pa 2000, se smo mi v energetiki v tem trenutku.
Kaj še možno, ne?
Kaj še vse možno, torej, ko smo na teh prekretnicah konceptualnih, kaj se bo prijelo?
To je tuk financ usmirjenih.
Vseh to, ne? Financ, truda, vsega. Ne? Mene zelo veseli ta zadeva, ki sem je prebral na enem forumu, da prvo, da je bil, da je en gospod je pred leti, ne vem, da je rekel, da mu je najbolj ga žalosti, da najpametnejši ljudje na tem svetu razmišljajo samo o temu, kako prepričati človeka, da bo kliknil na en gumb in kupil produkt. Kako narediti tako spletno stran, kako narediti, ne vem, da prepičaš ljudi v potrošništvo. Zdaj me pa veseli po drugi strani, da je ta hype, po domači povedano, v energetiki, v razvoju baterij, v e-mobilnosti, v, bom rekel, mnogljivih verjih, da se je to ustvarilo, da zdaj imamo pa najpametnejše ljudi na svetu, ki se ukvarjajo pa s temi problemi. In to miselnost, ne, da prepravimo ljudi v to smer, se mi zdi, da tle je tist premik, ki je ter upam, da se bo zgodil.
Tako lahko se je zdaj rekel, se mi zdi, se vidiš v glavi, kje se naredi tudi ta shift. Ne? Se, večinoma je problem, ne problem, ali pa ko breka največji vzvod, verjetno tudi, kje so finančno največ stimulacij pa spodbud, ljudje vidijo, da v to smer gre, dejansko se splača s tem ukvarjati. Me zanima sicer vedno, a je zadost tudi ta finančna spodbuda ali bo enkrat potrebno tudi razumevanje ali pa hotenje tega, ker je še vedno zelo velikimi skeptiki o potrebnosti spreminjanja česar koli pa inoviranja. Govorim pa se, ampak tako si ti rekel, vse razvoj gre naprej, zato ker so tudi vse sile tja usmerjene, se mi pa zdiš vse, da ta razumevanje pa da bi en rekel, vse to res rabimo, zato pa še zmeri malo manjka, no? Da je več skeptikov, kakor pa takih, ko bi rekli, pozdravljamo. No?
To je res, ne? Ampak ravno zato delamo take podcaste, delamo projekte, kažemo novo smer, pa po drugi strani nam narava kaže naše napake.
Tako. Zadnje cajte smo res bili tudi pre nas priča, se mi zdi, da mogoče vse en lažje, ko komunicira z njim, z nečim, ko se zdaj res referiramo na zadnje dva meseca, oziroma
pa, ne samo dva meseca.
Pa tudi ne pre nas, ne? Pa tudi Tudi prej, pa smo že eno leto nazaj, ko smo gledali požare. Mislim, neverjetno jaz.
Pa ne samo požari, pa se te zdaj. Poglejmo energetsko krizo. Kako so ljudje drugače začeli dojemati nuklearno energijo? Samo zato, ker so videli, da to pa res mogoče ni hec. Ja. Spremembe, ki se bojo dogajale, mislim, da bojo šle v to smer, da bojo ljudje vedno bolj in bolj razumeli, da je to potrebno. Vsem kolegom največji problem je tisto, a se mi to sploh splača. Ne? Pa se to se mi ne splača. Največji problem energetike je to, da ni one solution fits all, ne obstaja. Mm-hmm. Ali se mi splača sončna elektrarna na strehi? Ne vem. Kakšno imate porabo? Kakšno imate streho? Kje je ta lokacija? A ima že obnovljeno streho? A boš mogel streho obnoviti in tako naprej? Veliko je teh, bom rekel, neznank oziroma parametrov, kateri vplivajo na to, kaj se splača, kaj se ne splača. Zato tega je mogoče to energetsko razmišljanje je bolj miselno zahtevno, ker je veliko lažje iti kupiti novo avto. Ja. Pa vsi sosedi bojo videli. Ne? Grem sem v salon, inštaliram, dam...
Spet en zvod drug.
Tako, ne? Je pač tista zadeva, ampak mislim, da je pa zelo super ta zadeva, ta satellite dish efekt, se temu reče, efekt... teh satelitskih anten, okay. če prevedem, ker vidimo, aha, sosed ima, ne?
Ja.
Zdaj bi pa tudi mi imeli. In to se je začelo dogajati pri sončnih elektrarnah.
Pa električnih
avtomobilih in podobne zadeve. Ja. In za tega jaz mislim, da pol, ko se to enkrat prime, bo zadeva zaživela. Je pa seveda potrebno malo več truda in razmislka v tej smeri.
Kaj se mi vmes porajalo vprašanje, ki si razlagal, recimo, vedno se vrtimo, ko rečemo, kaj prihaja, pa rečemo elektromobilnost, pa sončne elektrarne, ampak že jaz, pa sigurno nisem na tvojem nivoju spremljanja, pa si vmes omenil, ne, koliko se dogaja, koliko se gre razvoj na hiter naprej, kako ti spremljaš te zadeve, recimo, kje te informacije ti dobiš, recimo, kaj so vse te inovativne velike rešitve, ki se dogajajo, ko sigurno so, no?
Ja, informacije v bistvu, jaz sem zelo premalo, oziroma pač ne da ne verjamem, oziroma ne skrbi me toliko moje varstvo podatkov in zato imam vključene vse možne personalizacije in v bistvu Google News in podobni Reddit in podobne zadeve, si vedno nastaviš svoje interese. Oni me očitno zelo, zelo dobro spremljajo, ker točno vejo... Oni v bistvu ne rabim filtrirati, ker mi že oni filtrirajo, oziroma mi serverajo tisto, kar me res zanima. Ne? In tako je v bistvu najlažji način spremljanja novic je pa tega dnevno ogromno.
Jaz ne rečem, da teh informacij naokoli ne gre, ampak moj problem recimo v zdajšnjem cajtu, pa ne govorim zdaj o tehnoloških rešitvah, ampak o dnevnih informacijah je bil, da sem potem najdla rešitev, kjer ti zreducirajo tako one minute a day varianta, zdaj, ker sem ugotovila, da vse informacije zelo, sam jaz že časa pa energije za filtriranje nimam. Tako da, to sem mislila, kjer ti tako dobro filtrira, da to nisi za...
Google knows everything.
Ok, super, to je mingredi za moje potrebe naprej. Naložbe, si rekel, ta sprašovanje, a je nekaj vredno naložbe, da razmišlja dolgoročno o tem, ne sam ne kratkoročno, ampak tudi vzeti obzir rizike, ki se jih že da rahlo tudi napovedati, še vse očitno ni zadost. Ne? Kaj se tebi zdi, da bi se dal narediti na državni ravni ali pa nasploh, no, da bi podjetja stimulirali k večjim naložbam v raziskave in razvoj?
tukaj bi vas popravil, ne v večje naložbe, ampak v pametnejše naložbe in pametnejše strategije oziroma politike. Tipičen primer so fotovoltaike. Ko smo imeli feed-in tarifo, je bil razcvet. Razcvet je trajal nekaj let, ko so se feed-in tarife ustavile, mrtvilo skoraj. Oziroma zelo mehen porast. Sedaj imamo, spet vsi hitijo uloviti zadnji vlak za letni net metering. Do konca leta bo en kup soglasje, en kup veliko število vlog in v naslednjo leto bodo še inštalaterji imeli delo, da bodo polovili vse inštalacije, katere bojo leto sklenili. Kaj se bo zgodilo po tistim času? In kaj se bo zgodilo z vsemi zaposlenimi, z vsemi podjetji, kateri imajo, kjer so v tem času razcveta morali zaposliti, ker niso sploh mogli dohajati naročilom. Cene so šle gor. Cene sončne elektrarne trenutno so više kot nekaj let nazaj. Cene panelov so pa cenejše. Torej, poprašovanje...
Ponudba poprašovanje.
Tako, ponudba poprašovanje. In trenutno... Če se mene vpraša, ni realno. Pač realno je vse tisto, kar mi plačujemo. Ne? A bi se to dalo ceneje? Definitivno. Ampak če bi to skozi leta neka stabilnost zagotavljala, neka pametna politika zagotavljala stabilnost teh naložb. In pa tudi za podjetja in tudi za investitorje konc koncev.
Mislim, sem razmišljam, ne, ko si rekel zelo eno dobro stvar izpostavo. Si predstavljam, da en... ki inštalira sončno elektrarno, da se niti ne pričakuje od njega, da bi delal recimo projekcije, kako se bo to odvijalo. Pač v tem trenutku ima boom. Na državni ravni, recimo pa na ravni recimo izobraževanja, če se jih referiram na tvojo tudi vlogo tudi na fakulteti, ampak na ravni izobraževanja, ne, a se ti zdi, da so te projekcije od NEPNA, od razvoja, od te strategije, recimo, tudi odražajo v izobraževalnem sistemu, ker kamorkoli pridem zadnje čase, tale spek, tale področje je eno izmed njih, ampak se soočamo s kritičnim pomankanjem kadrov. Ne? In tu ne govorim zdaj samo o doktorjih znanosti, govorim tudi o vseh tistih, ki izvedejo te investicije, recimo.
Danes, ko se pogovarjamo o industriji, pač na različnih projektih, večina ljudi sploh ne omenja problema financiranja ali pa denarja. Večinoma se osredotočijo, kdo bo to izvedel. Ne? Nam manjka inštalaterjev, nam manjka ampak pametnih inštalaterjev. Tudi samo izobraževanje, oziroma ta, kot smo že prerekli, miselnost. Ne? Šolski sistem je zelo rigiden. Tudi na nivoju univerze. Tudi visokošolski. Ne misli, da je pa, da se kaj spreminja z svetlobno hitrostjo. Zelo počasi, če se hoče in tako. Večji problem je pa še, predvsem večji problem je pa pri inštalaterjih samih, a ne? Torej reko, ročnih delih, ampak to spet izhaja iz naše miselnosti. Včasih smo te poklice zelo zaničevali. Večina jih je govorilo, pojdi v šolo, da ti ne bo treba delati, ne da se boš naučil delati. Ne? A spoznala si fanta, ja, kaj pa je, avtomehanik, nisi mogla kaj drugega najdeta, ne. Mislim, že ta vzgoja otrok in
same... Vsi bi mogli biti v pisarni, ne?
Tako, vsi bi mogli biti v pisarni, imeti kravate, lepo delati, noben ne bi bil več čistilc, avtomehanika, pa karkoli. In smo te poklice, bom rekel,
degradirali.
In enostavno, tudi, bom rekel, pač podcenili po drugi strani, ne omogočili neko dostojno življenje in se zdaj nam to, vse te stvari, vse te napake iz preteklosti, da jih plačujemo. In če preslikam to zdaj na energetiko, če bomo mi z istim načinom govorili o tem, kako je vse za nič, kako se ne da, kako je to brez veze in pač ne, bomo plačevali to ceno na koncu. Čez 5-10 let.
Pa se ti zdi, da dejansko lahko celo osko grlo recimo tega, kar želimo doseči, že naš sistem, če šolski sistem ali pa ne, kvalifikacijski šolski sistem ali pa ko bi rekla, odnos do vseh teh izobrazb, da je lahko tudi uvira pri doseganju ciljev, ko se jih zastavimo.
Definitivno.
Ja.
Sej, če razpišemo, ne vem, damo dodatnih 20-30 milijonov, ne vem kam, ne, ne boš mogel, nimamo ljudi, kateri bojo to izvedeli.
Ja.
Zadeva je taka, da so določeni procesi, čem je problem energetike, ne? Vsak mu rečem, ko si ti najslabše dobiti v energetiki projektnega vodjo, projektnega menedžerja, ki izhaja iz IT sektorja. To je daleč najslabša kombinacija. Pa povem zakaj. V IT sektorju ti narediš aplikacijo, lahko sam testiraš, lahko pride do napake, se obrne, a ja, se je zrušilo, pač ni problema, bomo resetirali, pa tako naprej. Ne? Ti danes narediš scalability, bom rekel v tem smislu, ali pa replicability, naredim aplikacijo, naredim varianta na Facebooku, en post, imam 1000 lajkov v redu, jutri pokličem, se stikam z Raven Severine, ki je pomankljivo oblečena, dobim 10.000 lajkov ali pa milijona ne, in to kar gre, ne, kar čez noč. Medtem, ko mi, ko enkrat inštaliramo eno sončno elektrarno, jutri jih ne bo mogla 10 z isto ekipa. Ne, mogoče se malo pohitri, ampak še vedno fizične omejitve so tukaj v zadju. Ne. In tudi tista zadeva, ne, katero se moramo zavedati, večina ljudi, zelo dober pregovor je, da mi ponovadi v tehnološkem razvoju precenimo, kdaj bomo prišli do tam, do cilja, podcenimo pa efekt. Zakaj to izhaja iz čist, bom rekel, biološkega momenta? Ker, če jih nas gre 9, primer, da moramo narediti 1 kilometer poti, vsi štartamo, oziroma vsi smo štartali, ampak vsi bomo rabili, če gremo peš 15 minut do tam. A ne? Zdaj, ker če nas štarta 9, ne pomeni, da bomo 9krat hitrej prišli, ampak nas bo pa 9 prišlo na cilj na koncu. Zdaj, vmes se zgodijo kdaj kakšne, bom rekel, nepričakovane inovacije, da nekdo izumi kolo ali pa avto in potem na sredini poti malo še, v bistvu zaradi tega momenta, ker se, ne vem, teh 15, oziroma teh 9 ljudi, ki hodi skupaj, se malo pogovarjajo po poti, pa kakaj, če bi mi kaj drugega naredili, pa bi si malo pomagali in pol izumijo neko zadevo, pa grejo malo hitrej. Ampak na koncu vsi pridejo, mislim, na koncu 9 pride na cilj. Ne? In zaradi tega, ampak mi si pričakujemo na začetku, da bo teh 9 ful hitrej prišlo, ne? Ne, pridejo kasneje, ampak jih pride, pa je pa to večji efekt. Ne? So pa določene stvari, katere v energetiki potrebujejo čas. In enostavno, tudi če sami vemo, da je ta problem nuklearke. Če danes začnemo, jo bomo imeli čez najhitreje čez 7 let, če bi danes začeli. Ne, ker beton se mora sušiti, reaktor se mora narediti. To niso stvari, ki naredimo čez noč. Jaz programiramo, pa a ja, jutro nam ni všeč, pa bomo barvo zamenali, pa bomo, sej sem spremenim par klikov, pa je na ekranu že narejeno.
Sam začeti pa moramo, veš.
Začeti pa moramo,
ja. Kaj, če relativno sedem, tudi tisti sedem se oddaljuje. Prej si mi nehote položil, da te moram vprašati ta del. Kako pa misliš, da je naše omrežje, slovensko energetsko omrežje, pripravljeno vse tole, ki si rekel, so to ti fizične omejitve? Kako smo pa mi na vse te obnovljive vire pa elektromobilnost pripravljen?
Jaz osebno mislim, da situacija ni tako slaba, kot se kaže v medijih. Pač ne moram reči, koliko je slaba ali pa koliko je dobra, ker pač teh študij nimamo narejenih. Imamo nekaj primerov in za omrežje, predvsem je pa tukaj poanta, da je veliko potencijala neizkoriščenega, ker se ga ne upravlja na pameten način. Mi veliko premalo govorimo o pametnem upravljanju omrežja. Ne, mislim sicer, ja, fama pametnih omrežij je že zadnjih 10 let, ne. Ampak konkretnih primerov, realnih oziroma teh konceptov, ne konceptov, v bistvu bom rekel platform in končnih rešitev nam pa manjka. Predvsem pa manjka ta premislek
tudi na nivoju sistema.
Na nivoju sistema, na nivoju sistema, ampak na nivoju, ne na nivoju prenosnega, ampak na distribucijskega. Ne. Jaz mislim, da so najbolj podhranjena so distribucijska podjetja v Sloveniji, pa ne samo v Sloveniji, posod na okoli po Evropi in se srečujejo z istim problemom. Nove rešitve potrebuje veliko bolj IT kader, katere bo podprlo vse to pametno upravljanje, nimajo pa teh kapacitet. Nimajo ljudi, pa to je spet proces prevzgoje in v teh podjetjih je sprememba miselnosti zelo dolg, da bom rekel, dolgotrajen in pa zahteven proces.
Ja, sigurno, nekatere stvari so utečene, ampak tudi tudi pri ljudeh, si den drugi ste narekel, se mi, ne samo v podjetjih, no, pa tudi percepcija pri ljudeh se mi zdi, da je zatečena morda preveč, prej si omenil, kaj kroži okoli smisla. Mislim, da smo nagnjeni k tem, da iščemo slabe stvari, pa tako si rekel, boljše ovire. Rada bi vedla, kako in se pravim še enkrat, mogli bi večkrat kole govoriti, rada bi večkrat prikazala te stvari, ko so že in so, recimo, ko smo tudi govorila od elektromobilnosti in od baterij v avtih. Percepcija, ki je, tudi jaz, ko govorim s podjetjem, je, te avti itak so samo potrošniki, imajo baterije, baterije grejo stran, baterije treba razgraditi, ne razmišljamo pa, ko si ti rekel, kam prihajamo z elektromobilnostjo, ne? Pa problem polnjenja, recimo, ne razmišljamo pa o tem, kam prihajamo. In to so v bistvu niso zadeve, ki so v tvoji glavi iluzorno, ampak so časovnica, je že kratka, kdaj prihaja. Ne? Take stvari treba povedati.
Naprimer, v elektromobilnosti jaz, moja teza, oziroma pač kjerkoli jo ponavljam, je, da mi zelenega prehoda brez elektromobilnosti ne bomo mogli izvesti. Pika. Zakaj? Že zdaj pogledamo, za sistemske storitve, oziroma kapaciteta baterij v Nemčiji, primer, je od več kot 95% kapacitet v baterijah je v avtih, samo pet je takih sistemskih baterij in podobnih, ki so inštalirane kot sem rekel stand-alone, pa je procent električnih avtov minimalen. Kaj bo to čez N let?
Mora povedati, zakaj, ne?
Zakaj? Ena zadeva je, da baterije bojo igrale veliko vlogo prvo azard shranjevanja in pa druga zadeva, katere bojo po letu 2025 nadalje bo ta razmak še toliko večji. Že sedaj obstajajo primeri Mercedes EQS v najponskem ima obvezno bidirectional charging, v bistvu polnjenje in odajanje v omrežje. Rivian ima Nissan Leaf ima to možnost, Tesla bo v prihodnjih modelih tudi začela to ogrevati, Renault in podobni. Poanta je, da boš, ne samo, da boš ti shranjeval energijo v avtu, ampak je boš tudi odajal na koncu. Seveda, pridejo skeptiki, ja, pa bom pa še odajal, pa ne bom imel za premik, ne vem, za vožnjo. Ne, baterije so že zdaj v mojem mehnem zoju 52 kWh, medtem ko ima Mercedes že 100-140, odvisno. Tesla isto pač imajo baterije 85-100 kWh. Poprečje porabe nekje na 100 km je 20 kWh, ali pa ne vem, pač po to novih modelih že 15. Še vedno ti ostane veliko, bom rekel, tega razpona za uporabo baterije. Glede ciklov ne bo zaskrbeti, ker že zdaj se govori o one million battery, oziroma za 1,600,000 km naj bi baterija zdržala.
Pa tudi pol verjetno ne gre v odpis, ne so še drugi.
Ne, pa imamo pa še spet second life. Še spet second life. Ja. Ampak po ante tudi temu, ne, ko smo že mogoče omenjali ravno tudi na prejšnjem teden na enem dogodku, kaj se pa zgodi v primeru teh rekel, naravnih katastrof in kot se recimo poplave in podobne zadeve. A si predstavljate mogoče tak, pa čist realen primer, ker že obstaja tehnična rešitev, da bi ja, imel bi avto z bidirectional chargingom, imel bi sončno elektrarno, imel bi mogoče doma baterijo, eno manjšo, ki bo itak dovolj pocen. Ja, ok, v mreži je dol padlo. Kaj pa, če bi se jaz zapelil do Ljubljane po elektriko pa prišel domov, pa bi še vedno sem tisti en dan ali pa dva dni, tako pa če en dan, recimo, ne vem, poprečje hiša porabi 20 kWh. Še vedno od 100 mi ostane 80. Ne? Ja. Lako sem dva, pa ne vem, sem malo bolj varčen, pa te zadeve. Opcij bo mislim, vizionarstvo je čist druga zadeva, kaj ljudje razmišljajo o tem, kaj se vse da narediti, pa novi poslovni modeli, pa bom rekel, ampak ja, tukaj predvsem govorim, moramo pa delati veliko več na upravljivosti omrežja, pa kako to pametno menedžerati, ne samo moramo iti čez tisto, s tem upravom, install and forget. Včasih smo samo inštalirali, pa pustili, da je zadeva delala. Ne, ti boš mogel to začeti skrbeti, oziroma ali bo neka umetna inteligenca ali pa nekdo drug, ki bo pomenil nek poslovni model, bo upravljal to zate.
Mislim, tudi na spok, že smo šli na pri energetiki, na Repower, pa že prej, no, smo veliko večkrat govorili o tem, da je treba postajati aktivni uporabnik. Tudi v tem smislu si razmišljam, da tako si ti rekel, razmišljaš o tem, kaj ti edinstveno potrebuješ in kako lahko izkoristiš. Ne? Za mene osebno je res tudi včasih tu napor, da razmišljati, ampak mislim, da gre vse v to smer, kako si ti rekel, da si angažirano tudi, da dobiš to vedenje, pa da znaš izkoristiti, kar tudi prihaja. Ker v tem trenutku vsi računajo sam, kar se tiče elektrike, mislim, elektromobilnosti, spodbude, pa davčne olešave, ko jih imaš, potem, če jih hočeš povedati tudi nekaj dobrega, ker razvoj gre naprej, vsi vidimo samo slovenski kolač, ne, energetika in rečeš pa se v bistvu, pozabimo pa gledati na to tudi na dolgoročno, recimo in koristi in koristi zate, tist, kar še prihaja. Ne? Tako da se mi zdi, da manjka nekak ena vizija ali pa ena pozitivni pogled vseh nas tako uporabnikov, splošnih uporabnikov, kaj še vse prihaja. Tako si ti zdaj rekel. Upam, da je dal, da smo dali tudi kako, ko bi rekla, pozitivno noto tudi vsem, ko poslušajo, da se bo zdaj lažje odločali. To mi si mislil še kaj povedati. Jaz sem...
Ne, če so to tvoje...
Ne, jaz sem imela eno vprašanje zate in vmes sem pol pozabila, ko sva zdaj govorila, tako da še ja. Tako da v resnici imaš srečo, ker sem ga pozabila, vmes sem duhtala, ampak se ti bom pol zahvatila mogla tukaj. Imam pa eno prošnjo zate.
Ja.
Podcast se imenuje Eho odmev v prihodnost. Želja je, da dejansko dajemo informacije, besede, ki bojo tudi pozitivno pač gradila mostove tudi za prihodnost, pa bi prosila teb za eno tako odmev v prihodnost, ko bomo povzeli za današnji dan en sklepno, en stavek.
En stavek. Moj kolega Kozan pravi, da bi to mogel zaščititi kot trademarka. Ne? Energije ne moremo imeti nikoli preveč. Ne? Samo to. Pač, to je tako, kot imel preveč denarja, ne, denarja ne moreš imeti preveč. Pač lahko ga samo zapravljaš za neumne zadeve, lahko ga pametno investiraš, predvsem je pa poanta to, da mi moramo skrbeti se pač z viškom energije, pa lahko se nam lahko začnejo odpirati nove rešitve. Ne. In
za inovacije, da bomo imeli energije še več, kot ljudje in kot...
Ja, nasploh, pač napredek, vse to je znana, tista neka taka zanimiva logaritemska skala, pač poraba, elektrike po razvitosti držav ali pa po razvitosti družbe, po vsega kar dole, v bistvu raste. Ne? Torej, okay. Z viškom energije se da marsikaj početi.
Super.
Manko je problem.
Energije torej ne more biti nikoli preveč. Se bom zapomnila. Hvala ti, Tomi, za danes.
Hvala vam. Hvala teb.
To je bila epizoda podcasta Eho. Hvala, da širite odmev v prihodnost. Z vami ostajamo na vseh znanih kanalih.